Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, hoxe venres 26 de xaneiro, benvidos, benvidas aquí a este programa de radio de Medio Ambiente e Ecoloxía que che presenta a Dega. Comezamos coas novas máis sobresaíntes dos últimos días. Máis de 60 colectivos integrados nas plataformas Cousa de Raíces e na Alianza Rural por un En Alianza por un Rural Galego Vivo presentaron esta semana en varios puntos do país a Iniciativa Legislativa Popular, a ILP, na defensa do bosque autóctono e en contra dos lumes forestais. O pasado martes presentouse en Lugo, onte en Vigo e hoxe venres tras o coñecer na cidade da Coruña en Ferrol. No marco da campaña da ILP tamén se prevén actividades e charlas sobre a situación actual do bosque autóctono, a ocupación expansiva e descontrolada do eucalipto, o abandono do rural e a falta de vontade da administración autonómica para mudar o modelo forestal. Segundo as entidades promotoras, o eucalipto xa ocupa o 17% da superficie total de Galiza, polo que se debería establecer unha moratoria para as novas plantacións con esta especie, como xa se ten feito en Portugal. Por outra banda, a ILP aposta por valorizar e favorecer a conservación das especies propias dos montes multifuncionais dos que poidan vivir as persoas, aseguran. Ademais destas medidas, propón loitar con máis mecanismos contra os lumes forestais, ampliar as faixas de seguridade das plantacións e favorecer o asentamento da xente no rural. A superficie agraria útil en Galiza diminuiu nun 14% nos últimos 10 anos. Desapareceron máis de 13.000 explotacións e arredor de 40.000 postos de traballo. O rural, din estes colectivos, está a morrer. E se estas cifras non abondan, fixémonos nos datos que nos ofrece o Instituto Nacional de Estatística. Só o pasado ano, 2017, un cento de aldeas ficaron abandonadas en Galiza. Toda a información sobre esta ILP podes atopar na web de Cousa de Raíces. O Foro Ecolóxico de Ribeira e a Asociación Sachos a Rúa, membros de Cousas de Raíces, ambos os dous, organiza unha palestra para hoxe ás 8 da tarde no Centro Social O Fervedoiro de Ribeira, co gallo de divulgar tamén a ILP polo bosque autóctono e dar a coñecer a xente do Barbanza varias experiencias alternativas pro monte do futuro. Experiencias como a dos montes de Froxán, en Lousame, onde se pretende eliminar 10 hectáreas de eucaliptos e reforestalas con especies autóctonas, grazas á campaña No Teu Corazón Unha Árbore. Tamén se dará a coñecer o proxecto Pedra Furada que leva a cabo Sachos a Rúa en Artes Ribeira e que consiste na creación dun bosque comestible nunha parcela municipal. Aproveitarase a ocasión tamén para recoller todas as asignaturas que sexan posibles de apoio á ILP. As charlas organizanse en colaboración con Verde Gaia e Columna Sanfins. Non rematan aquí as actividades que se realizan alrededor desta ILP, porque mañá sábado, tamén no marco da ILP Forestal, a Fundación Eira e a Dega organizan unha arrincada de eucaliptos nos terreos custodiados por ambas entidades na Golada, Carón, da Eira da Xoana. A actividade a que está convidado o público xeral comezará a partir das 3:30 da tarde na Chousa da Eira. Tamén neste acto se recollerán sinaturas de apoio a ILP, o mesmo que pasará na Sala Malatesta de Santiago de Compostela a partir das 10 da noite no concerto de homenaxe a Osé Cafonso. O Concello das Neves acolle hoxe tamén a partir das 8:30 da tarde unhas xornadas tituladas Repensar o Monte. No encontro, que será no Auditorio Municipal, analizaránse varias experiencias productivas de usos alternativos pro monte do Concello que, como sabemos, quedou totalmente calcinado tra a vaga de lumes de outubro. O domingo haberá unha repoboación forestal na circunvalación coa colaboración da Asociación Galega de Autocaravanas. O Campeonato Galego de Caza de Raposo, celebrado a pasada fin de semana en Dozón, culminou con 14 animais mortos. Pero vindeiro sábado 3 de febreiro, Galiza tamén acollerá o Campeonato Estatal desta modalidade, nun espazo situado entre os concellos de Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro, Forcarei e A Estrada. Os partidos políticos En Marea e BNG, xunto con varias organizacións animalistas e ecoloxistas, criticaron a celebración destes eventos por innecesarios, cruais e caros. Criticaron o apoio apoio económico que a Xunta dá a este tipo de cacerías, pero que ademais estarían incumprindo a lei de caza. Desde as organizacións ecoloxistas adviértese que se están a realizar fora da tempada de caza menor. Libera, pola súa banda, anuncia que está traballando na iminente presentación dunha iniciativa parlamentaria que prohíba a utilización de cans na caza do raposo. E a piques de comezar o seu traballo, a Comisión Parlamentaria de Estudos sobre a Vaga de Incendios do pasado mes de outubro vimos de coñecer os datos dos incendios de 2017 en todo o Estado español. En Galiza atópase un terzo das hectáreas ardidas en todo o Estado durante o ano pasado. O balance provisional que fai o Ministerio de Medio Ambiente indica que durante todo o ano se queimaron preto de 180.000 hectáreas. Incendios que se concentraron sobre todo en 4 grandes zonas definidas polo Ministerio como Mediterráneo, Comunidades Interiores, Canarias e Noroeste. Nesta última atoparíase Galiza, Asturias, Cantabria, Euskadi, León e Zamora. Lembremos que ata o mes de novembro de 2017 a Xunta xa recoñecía a cifra de 62.000 hectáreas queimadas en Galiza. Alcaldes, gandeiros e apicultores da zona oriental de Ourense acuden á Xunta para pedir axuda contra a seca, que está a poñer en risco varias explotacións gandeiras da zona. A intención da Consellería de Medio Rural é a de procurar unha solución, pero, din estes colectivos, faltan medidas concretas. Sobre todo, as gandeirías están ao seu límite, porque xa levan un ano arrastrando o problema da seca. Esta semana, a Medio Rural tamén convocou axudas para proxectos de ordenación de montes. 4 millóns de euros destinados a financiar a execución de plans de xestión nos vindeiros 2 anos. Con estas axudas non se poderá aumentar a superficie ocupada por masas de eucalipto. Poderán solicitar estas axudas aqueles montes que non dispoñan dun plan de ordenación vixente ou que teñan máis do 20% da súa superficie afectada por un incendio. O prazo de solicitude é de 2 meses, desde onte, 25 de xaneiro. Precisamente a falta de ordenación dos usos da terra é unha das causas estruturais dos lumes forestais. Así o expuxo Francisco Sineiro, exprofesor da Escola Politécnica Superior de Lugo, nas xornadas organizadas polo Consello da Cultura Galega pasada semana. Asegurou que Galiza ten terra suficiente para actividade gandeira e forestal, pero que falta un equilibrio no uso das terras. Abogou por unha política rural integrada que non existe e por medidas de ordenación dos usos das terras que se cumpran e que se fagan cumprir. O Concello de Ponteareas descarta contaminación por lindano nas súas terras. As analíticas tomadas do acuífero de Parada Rocha confirman que non hai restos de lindano no suministro da traída de augas. No obstante, o Goberno Municipal exixirá á Xunta que inspeccione os terreos nos que se depositaron terras procedentes do Porriño nunha canteira de áridos, a que tamén o Concello lle requirirá información sobre o estado dos depósitos. O colectivo ecoloxista Adega pon en marcha o seu programa de educación ambiental O Lixo desde o teu concello que desenvolve na Mancomunidade do Barbanza. Son obradoiros sobre reciclaxe de residuos que se imparten en centros de ensino, asociacións e concellos que xestionan o seu lixo dun xeito alternativo ao desogama. Separan a fracción orgánica e destínana a compostaxe. Adega realizará unha ecoauditoría para analizar o funcionamento das áreas de compostaxe. Como novidade, o colectivo propón unha serie de medidas para conseguir reducir o lixo nas festas de lecer de cada centro. A liña ferroviaria entre Ferrol e Ribadeo atravesa unha situación límite. A Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo denuncia o desmantelamento encoberto da liña. Consideran que o abandono ao que se ve sometida as máis de 900 incidencias acumuladas por Renfe en 2017 e o acúmulo de supresións e atrasos de relevancia na liña non fan máis que denotar unha clara intención de desmantelamento progresivo, segundo din os denunciantes. Critican tamén a Xunta por deixar facer, así como ao Ministerio de Fomento. A Plataforma pola Defensa desta liña alenta os concellos afectados a protestar para que se manteña o tren e se melloren os seus servizos. Por xa nada máis, despedímonos ata o vindeiro luns, agardando por vos para contarvos máis novas sobre o medio ambiente galego.